Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Putin bilan Qoraqalpog'istondagi vaziyatni muhokama qildi. Ichki ishlar vazirligi Toshkentda Hizbut Tahrirga aloqador shaxslar qo'lga olinganini iddao qildi. AQSh rasmiy Toshkentni Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ishonchga sazovor va shaffof tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Ukrainada kommunistik partiya faoliyati sud qarori bilan taqiqlandi. AQSh daxil 35 mamlakat Rossiya va Belarusga qarshi sportga oid sanksiyalarni kuchaytirishga chaqirdi. BMT O'zbekistonni Nukus voqealarini xolis va shaffof tergov qilishga chaqirdi. Mintaqada eng katta ekani aytiladigan Dordoy bozorida 51 ta savdo shoxobchasi yonib ketdi. Qoraqalpog'iston dindorlari hayit namozini o'qiy olmasligi mumkin. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi mamlakat hududlarida Qurban hayiti namozini o'qish vaqtlarini e'lon qildi. O'zbekistonda 9-iyul kuni Qurban hayiti nishonlanadi. Musulmonlar diniy idorasi e'lon qilgan jadvalga asosan Qoraqalpog'iston Respublikasida hayit namozi soat 6 5 daqiqa o'tganda o'qiladi. O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari yuz bergan Qoraqalpog'istonda 3-iyul kuni soat 00:00 dan 2022 yil 2-avgust kuni soat 00:00 ga qadar favqulodda holat e'lon qilingan. Prezident farmoniga asosan Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida favqulodda holat amal qilish davrida soat 21 dan soat 7 ga qadar komendantlik soati joriy etildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari oliy komissari Michel Bachelet O'zbekiston hukumatini Qoraqalpog'iston muxtoriyatida sodir etilgan voqealarni tezkor ravishda xolis va shaffof tergov qilishga chaqirdi. BMT rasmiy saytida Nukusdagi tartibsizliklar paytida 18 kishi halok bo'lgani, 243 kishi yaralangani, ulardan 94 nafari og'ir ahvolda ekani O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan tasdiqlangani qayd etildi. Oliy komissar jinoiy harakatlarni sodir etganlar, jumladan huquq-tartibot tuzilmalarining qonunni buzgan xodimlariga nisbatan tezkor, xolis va mustaqil tergov o'tkazish zarur deb hisoblaydi. BMT Inson huquqlari boshqarmasi Nukus voqealarida kamida 500 kishi qo'lga olingani va ulardan biriga hokimiyatni bosib olish va konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirish moddasi asosida ayblov bildirilganini, bu modda asosida u 20 yilga qamalishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Qo'shma Shtatlar Qoraqalpog'istonda yaqinda bo'lib o'tgan voqealar yuzasidan xavotir bildirib, tomonlarni bu taranglikni tinch yo'l bilan hal qilish va zo'ravon onlikdan tiyilishga chaqirdi. Bunga oid bayonot AQSh Davlat Departamenti tomonidan tarqatildi. Bayonotda iyul oyi boshida Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealar chog'ida halok bo'lganlarning oilasiga ta'ziya izhor qilinib, jarohatlanganlarga hamdardlik bildirilgan. Biz O'zbekistonning demokratik islohotlarni amalga oshirishga oid sa'y-harakatlarini dastaklaymiz. Biz rasmiylarni O'zbekiston tomonidan olingan xalqaro mas'uliyat va majburiyatlarga muvofiq ravishda tinch yig'ilishlar va fikrni erkin ifodalash dohil barcha tamal huquqlarni himoya qilishga chaqiramiz deyilgan Davlat Departamenti bayonotida. Bayonotda AQSh O'zbekistonning suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini og'ishmay dastaklashi urg'ulangan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mamlakatda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir ekstremistik tashkilotiga aloqador bo'lgan hamda Toshkentning Olmazor va Shayxontohur tumanlarida istiqomat qilib kelgan shaxslar qo'lga olingani haqida ma'lumot tarqatdi. Vazirlik qo'lga olingan shaxslar soni hamda amaliyot o'tkazilgan sanani ochiqlagan emas. Ichki ishlar vazirligi qaydicha ushbu jinoiy guruhning faol a'zosi bo'lgan IA 10 nafardan ortiq sinfdoshini Telegram ilovasida tashkil qilgan choyxona va imonlashaylik nomli virtual guruhlarga qo'shib, taqiqlangan materiallarni tarqatib kelgan. Xabarnomada IA yaqinlari va ko'plab tanishlarini hizbchilar safiga kirishga da'vat qilib, internet orqali ekstremistik mazmundagi audio va video materiallarni tarqatib kelgani, guruh a'zolari esa mazkur materiallar bilan tanishib, Hizbut Tahrir faoliyatini qo'llab-quvvatlab kelishgani da'vo qilingan. Vazirlik iddaosicha, guruh faoliyatini ayni paytda Polshada istiqomat qiluvchi Mahmud Abdulmo'min taxallusli qirg'izistonlik 42 yoshli Mahmudjon Xoldorov tomonidan boshqarib kelingan. Bishkekdagi Dordoy bozorida 5-iyulda chiqqan yong'inda 42 ta konteyner hamda 9 ta tez ovqatlanish shoxobchasi yonib ketgani to'g'risida 6-iyul kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Yonib ketgan konteynerlarda asosan kiyim-kechak sotilgan. Yong'in oqibatida bozordagi 1000 kvadrat metr maydondagi savdo shoxobchalari vayron bo'ldi. Yong'in paytida is gazdan zaharlangan 2 kishi kasalxonaga yotqizildi. 5-iyulda bozordagi yong'inni bartaraf etishga 60 qutqaruvchi va 7 ta o't o'chirish bo'linmasi jalb qilingan. AQSh, Kanada, Yaponiya, Buyuk Britaniya hamda Yevropa ittifoqi davlatlari daxil 35 ta mamlakat 5-iyul kuni Rossiya va Belarusga qarshi sport sanksiyalarini kuchaytirishga chaqirilgan qo'shma bayonotni imzoladi. Yangi cheklov choralari doirasida xalqaro sport federatsiyalarining Rossiya va Belarus milliy sport boshqaruv organlari bilan hamkorligini to'xtatish, Rossiya va Belarus hukumati bilan yaqin aloqalarga ega shaxslarni xalqaro sport federatsiyalaridagi nufuzli lavozimlardan chetlatish, Rossiya va Belarusda xalqaro sport musobaqalari translyatsiyalarini vaqtincha to'xtatish imkoniyatlarini ko'rib chiqish nazarda tutilgan. Lvovdagi apellyatsion ma'muriy sud 5-iyul kuni Adliya vazirligi rejasini qanoatlantirgan holda Ukraina kommunistik partiyasi faoliyatini taqiqlash haqida qaror chiqardi. Kompartiya Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirganidan keyin mamlakatda faoliyati taqiqlangan 15-chi partiyaga aylandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston hibsga olinganlarning bir qismi qo'shni viloyatlarga olib ketilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonda shu yilning 1-2 iyul kunlari tartibsizliklarga aylanib ketgan ommaviy norozilik namoyishlariga aloqadorlikda hibsga olingan yuzlab odamning bir qismi qo'shni Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi hibsxonalarda ushlab turilibdi. Bu haqda Ozodlikka Qoraqalpog'iston huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayanib ma'lum qilgan mahalliy jurnalistning so'zlariga ko'ra, qo'shni viloyatlarga olib ketilganlar hukumat nazarida tartibsizliklarga yetakchilik qilganlar deb gumonlangan shaxslardir. 10-15 sutkaga qamalganlar Qoraqalpog'istonning o'zida ushlab turilibdi, dedi vaziyatdan xabardor mahalliy jurnalist. 4 iyul kuni O'zbekiston Milliy gvardiya axborot xizmati rahbari Davron Jumanazarov Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 516 kishi hibsga olinganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hibsga olinganlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddasi, jumladan 159-chi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. 5 iyul kuni Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston hukumatini Nukusda aynan nimalar sodir bo'lganini zudlik bilan ochiqlab, norozilarga qarshi kuch qo'llanilishi yuzasidan xolis, mustaqil va diqqat bilan tekshiruv o'tkazish hamda aybdorlarga nisbatan adolatli sudlovni ta'minlashga chaqirgandi. 4 iyul kuni Yevropa Ittifoqi Qoraqalpog'istondagi zo'ravonliklarni mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Qoraqalpog'istonda O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda respublika maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari 1 iyul kuni boshlanib, 2 iyul oqshomida xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirildi. 4 iyul kuni Oliy Majlis prezidenti Mirziyoyevning mamlakat konstitutsiyasi yangi tahrirdagi Qoraqalpog'iston Respublikasiga zid 70, 71, 72, 74, 75 moddalarni o'zgarishsiz qoldirish haqidagi taklifni ma'qulladi. Ushbu moddalar Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti 70 modda hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqi 74 moddani tasdiqlaydi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, tartibsizliklar chog'ida 18 kishi qurbon bo'lgan, 38 nafar huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. 2 iyul oqshomida Qoraqalpog'istonda favqulodda holat e'lon qilingandan so'ng rasmiylarga ko'ra komendantlik soati tartibini buzgan 110 kishi ushlangan. Ayni paytda Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligidagi ozodlik manbasi tartibsizliklar chog'ida halok bo'lganlar soni to'liq emasligini aytdi. Hozircha aniq sonini bilmaymiz, lekin 18 deb berilgan raqam hali to'liq emasligini ayta olaman. Bugun Nukus shahrida, Chimboyda, Qoraozak, Xo'jayli tumanlarida o'lganlarning janozalari bo'lyapti, dedi Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining ismoch qilinmasligini so'ragan mulozimi. Qoraqalpog'iston vazirligidagi manbaning bildirishicha, tartibsizliklarda yaralanganlar soni 247 kishini tashkil etadi. Ularni hammasi o'zimizni Qoraqalpog'istonda respublika miqyosidagi kasalxonalarga sig'maganlarni tuman kasalxonalarga joylaganmiz. Hozir ularga yaxshi qaralayapti. Jarohat olganlar ichida ayol qizlar yo'q. 247 kishi bir yuzlikdasi o'rta jarohat, qolgani uyiga javob berildi, dedi Qoraqalpog'iston vazirligi mulozimi. 4 iyul kungi brifingda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi komendanti, Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayev halok bo'lganlarning 14 nafari fuqarolar bo'lib, ulardan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lganini aytgan edi. Yana 4 nafar huquq-tartibot organi xodimi xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgani ma'lum qilingan. Voqealar borasida rasmiylar berayotgan ma'lumotlarni hozircha mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q. Namoyishlar arafasida mobil internetga cheklovlar o'rnatilgani xabar qilingan. 1 iyuldan boshlab esa statsionar internet ham cheklangan. 5 iyul kuni Nukusda bo'lgan gazeta UZ muxbiri Shuhrat Latipovning yozishicha, internet hanuz cheklangan. Nukusdagi aksariyat terminal va bankomatlar ishlamayapti. Davlat xizmatlari ko'rsatilmayapti.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish taklifi kimdan chiqdi va oqibatlari uchun kim mas'ul? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar.
4-iyul kuni Yevropa Ittifoqi Qoraqalpog'istondagi zo'ravonliklarni ochiq va mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Rasmiy Bryussel bayonotida konstitutsiyaviy o'zgarishlar bo'yicha noroziliklarga nisbatan prezident Mirziyoyev ko'rsatgan tezkor munosabat olqishlangan. Yevropa Ittifoqi vaziyat keskinlashishining oldini olish uchun tomonlarni bosiqlikka chaqirmoqda. 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda yuz bergan va jumladan tinch aholi orasida qurbonlarga olib kelgan ommaviy norozilik namoyishlari tahlilchilarga ko'ra prezident Shavkat Mirziyoyev va uning yangi O'zbekistoni uchun birinchi jiddiy siyosiy sinovga aylandi. Bu voqealarni kuzatayotgan oddiy aholidan tortib siyosatshunoslarga qadar uni tekis yo'lda qoqilish, yo'q joydan yaratilgan inqiroz sifatida talqin etmoqda. Voqealar chog'ida eng ko'p yangragan iboralardan biri vaqt bombasi degan ibora bo'ldi. Qoraqalpog'istonda favqulodda holat joriy etilib, mintaqa aholisi va hududi ihotalangan hozirgi vaziyatda tarmoqlarda jamoat faollari Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish taklifi kimdan chiqdi va buning oqibatlari uchun kim mas'ul degan savolni berishmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 1-iyul kuni Qoraqalpog'iston oliy hokimiyat organi Jo'qorg'i kengesida qilgan chiqishida yuzaga kelgan vaziyat uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yukladi. Sizlar o'zingiz berdingiz-ku bu taklifni, dedi Qoraqalpog'iston Respublikasi parlamenti deputatlari va jamoatchilik faollari qarshisida gapirgan prezident. Ayni paytda konstitutsiyaga o'zgartishlar bo'yicha mas'ul komissiya rahbari O'zbekiston hukumatining bosh yuristi Akmal Saidov Qoraqalpog'istondagi noroziliklar boshlanganidan buyon hali bu borada biron izoh bergan yo'q. 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan o'zgartishlarning Qoraqalpog'istonga oid moddalari kim tomonidan taklif etilgani va qanday muhokamalardan o'tgani qorong'iligicha qolmoqda. Toshkentdagi konstitutsiyaviy komissiyaga yaqin Ozodlik manbasi komissiya raisi Akmal Saidovning boshqa, jumladan prezidentlik muddati bilan bog'liq 90-modda qatorida Qoraqalpog'istonning maqomi bilan bog'liq moddalarni o'zgartirishi borasida astoydil jonbozlik ko'rsatganini ta'kidladi. Ayni paytda bu manba Saidov bu jonbozlikni O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovning bevosita topshirig'iga binoan qilganini alohida ta'kidladi. O'zbekiston hukumatidagi boshqa bir manbaga ko'ra, yangi tahrirdagi konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga doir moddalari yuzasidan ilk xavotirlar shu yil boshida bildirilgan. Bu mulozim ham o'zgartishlarga bosh-qosh bo'lgan administratsiya rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov bu xavotirlarga quloq solmaganini iddao qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu kabi xavotirlar jumladan prezident huzuridagi xavfsizlik kengashidagi muhokamalarda ham yangragan. Prezidentni tarixiy voqea bo'ladi. Qoraqalpog'iston xalqi bu o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlayapti deb ishontirishgan, dedi Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashgan O'zbekiston hukumatidagi manba. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjat mavjud emas, ammo O'zbekistondagi hokimiyat iyerarxiyasi va prezident administratsiyasining qudrati nazarda tutilsa, Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar konstitutsiyaga o'zgartishlar borasida boshqa, demokratik davlatlardagi kabi parlament emas, balki prezident administratsiyasi hal qiluvchi ovozga ega bo'lganini taxmin qilishdi. Ozodlik hozircha javobsiz qolayotgan bu savollar borasida rasmiylarning munosabatiga ochiq. Londondagi CADD tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish taklifi asosiy taklif bo'lmagani, balki prezident muddatini uzaytirish uchun o'ylab topilgan takliflardan bittasi ekanini aytadi. Uning fikricha, taklif kimdan chiqqanidan qat'iy nazar, pirovardida oqibatlar uchun mas'uliyat prezident zimmasida. O'zi konstitutsiyaviy islohot degan loyiha asosan bitta maqsadda. Shavkat Mirziyoyev prezidentlik muddatini uzaytirish uchun boshlanganini hamma bilib turibdi. Ammo jarayon davomida uni legitimlashtirish, asosiy maqsadni xaspo'shlash uchun imkon qadar ko'proq o'zgarishlar qo'shishga kirishishdi. Shulardan biri sifatida Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish taklifi ham qo'shildi. Bu taklif aynan kimdan chiqqanini bilmaymiz. Formal tomondan qaralsa, bu taklif va uning o'zgartirishlar ro'yxatiga kiritilgani uchun konstitutsiyaviy komissiya mas'ul. Ammo ishonchim komilki, bu o'zgartirish ommaga taqdim qilinishidan oldin u Mirziyoyevga ko'rsatilgan va uning roziligi olingan. Shu bois bu taklif va uning oqibatlari uchun birlamchi mas'ul prezident Mirziyoyev deb bilaman. 1-iyul kungi voqealar ertasigayoq Mirziyoyev bu o'zgartirishlarni kun tartibidan olib tashladi. Vaholanki bu ish rasman uning vakolatiga kirmaydi. Bu taklif parlament tomonidan berilgan bo'lsa, uni bekor qilish ham parlament tomonidan qilinishi kerak edi. Ana shu qarori bilan Mirziyoyev Qoraqalpog'iston statusini o'zgartirish taklifiga bevosita o'zi mas'ul ekanini tan oldi, deydi Ilhomov. Mustaqil jurnalist, kinodokumentalist Shohida Tolaganova O'zbekistonda barcha qarorlar prezident va uning administratsiyasi tomonidan qabul qilinadi deb ishonadi. Agar Mirziyoyev bu taklif va uning oqibatlariga aloqador bo'lmasa, unda mamlakatdagi haqiqiy ahvol va kayfiyatdan bexabar, asosiy ishi tepadan tushirilgan takliflarni qo'l ko'tarib tasdiqlab berish bo'lib qolayotgan parlamentni tarqatib yuborsin. Zudlik bilan mustaqil komissiya tuzib, masalaning tagiga yetsin. Ammo hamma qaror prezident va uning administratsiyasi tomonidan qabul qilinadigan O'zbekistonda bu qarorning aynan prezident va uning administratsiyasidan tushmaganini aniqlash imkoni yo'q, afsuski, deydi To'laganova. O'zbekistondagi maqomi bo'yicha jamoatchilikka ochiq gapirish vakolati yo'qligini aytgan Toshkentdagi yevropalik kuzatuvchilardan biri Qoraqalpog'istonda qon to'kilishiga olib kelgan fojiali voqealar uchun mas'uliyat O'zbekiston rasmiylari zimmasida ekanini aytdi. Qoraqalpog'istonda bo'lgan qonli voqealar uchun mas'uliyat O'zbekiston konstitutsiyasidan avtonom statusni olib tashlashga qaror qilgan rasmiylar zimmasidadir. Nima uchun bunday qaror berilgani juda mavhum. Bu ishni qilganlar yo Qoraqalpoqlarning Toshkentga nisbatan yig'ilib qolgan norozilik va e'tirozlaridan mutlaq bexabar yoki ular o'zbeklar bilan qoraqalpoqlarni atayin bir-biriga qarshi qo'yishni maqsad qilgan. Qaysi ehtimol to'g'riligini bilish qiyin, chunki O'zbekistonda na mustaqil ijtimoiy fikr institutlari va na mustaqil sotsiologik tadqiqot markazi bor. Shu bois davlatni boshqarayotganlarning jamoatchilik kayfiyatidan mutlaq bexabarligini ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi. Boz ustiga konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish borasida Qoraqalpoq jamoatchiligi bilan maslahat jarayoni deyarli bo'lmadi. O'zbekistonda boshqaruvchilar bilan boshqarilayotganlar o'rtasida halol muloqot yo'qligi ma'lum haqiqat. Qoraqalpog'istondagi qonli voqealar jamoatchilik kayfiyatini mensimaslik, ular fikri bilan hisoblashmaslikning nihoyatda qaltis ekani haqida berilgan kuchli signal bo'ldi, deydi yevropalik kuzatuvchi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiyaviy islohotlar. Oliy Majlis Qoraqalpog'iston maqomini o'zgarishsiz qoldirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi 4-iyul kungi majlisida mamlakat konstitutsiyasi yangi tahriridagi Qoraqalpog'iston Respublikasiga oid moddalarni o'zgarishsiz qoldirish haqida qaror qabul qildi. Bu bilan parlamentning quyi palatasi 2-iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan qarorni rasman tasdiqlagan bo'ldi. Qoraqalpog'istonda konstitutsiyaning ayni moddalariga qarshi 1-iyul kuni boshlanib ketgan ommaviy norozilik namoyishlari manzarasida Nukusga borgan prezident Mirziyoyev asosiy qonundagi mintaqaning maqomiga doir 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalari o'zgarishsiz qoldirilishini aytgan edi. Ommaviy tartibsizliklar bois Mirziyoyev 24 soat ichida Nukusga 2 marta safar qilgan. 3-iyul kungi chiqishida u ommaviy tartibsizlik chog'ida hukumat kuchlari va tinch aholi orasida qurbonlar bo'lganini aytdi, ammo bunga oid hech qanday raqam bermadi. Mirziyoyev konstitutsiyaga o'zgartirishlar yuzasidan muhokamalar qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha davom etishini, O'zbekiston, jumladan Qoraqalpog'iston xalqining roziligi va ma'qullovisiz hech qanday qaror qabul qilinmasligini ta'kidlagan. U ommaviy tartibsizliklarda xorijiy kuchlarning ishtiroki borligiga ishora qilgan, ammo biron bir davlat nomini atamagan. 2-iyul kuni Qoraqalpog'istonda bir oylik favqulodda holat joriy etilgan. Rasmiylar mintaqada osoyishtalik tiklangani, tartibsizliklar tashkilotchilari qo'lga olingani, vaziyat nazorat ostida ekanini aytmoqda. Qancha odam qo'lga olingani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ayni paytda Oliy Majlis O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi umumxalq hokimasining muddati 2022 yilning 15-iyulgacha uzaytirish to'g'risida ham qaror qabul qilgan. Bu haqdagi rasmiy xabarda aytilishicha, konstitutsiyaviy qonun loyihasi yuzasidan fikr mulohaza bildirishda fuqarolarning faolligi ortib borayotganligi, kelib tushayotgan takliflar soni tobora oshayotganligi umumxalq muhokamasi muddatini uzaytirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar yuzasidan umumxalq referendumi sanasi hozirgacha e'lon qilinmagan. Referendum amaldagi prezident muddatini nullashtirishi va yangi prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirishi kutiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Samarqanddagi shifoxonada ona o'z kasalmand bolasini ayovsiz kaltaklayotgani va Surxondaryoda kuyov kelinni to'yda boshiga musht tushirgani aks etgan videolar O'zbekistonda tarmoqlarni larzaga solgan zo'ravonliklarning navbatdagisi. Faqat tarmoqlar emas, xorij matbuoti va xalqaro tashkilotlar ham bu zo'ravonliklar miqyosidan larzaga keldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEF O'zbekiston hukumatini onalar va bolalarga qarshi zo'ravonliklarga barham berishga chaqirmoqda.
Xalqaro tashkilot sifatida bolalar huquqlari, ayniqsa ularning zo'ravonlikda himoyalanish huquqlarini ko'tarib chiqish bizning vazifamizga kiradi. Tarmoqlarda tarqalgan so'nggi holatlar jamoatchilik ko'z oldida va kuzatuvchilar ishtirokida sodir bo'layotgani juda ham xavotirlidir. Odamlarning zo'ravonlikka munosabatini o'zgartirish, jazosiz qolishga chek qo'yish, ijobiy tarbiya me'yorlari va amaliyotini targ'ib qilish, jabrlanganlarga malakali yordam ko'rsatish zarur.
UNICEF tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'ylab har 4 boladan biri zo'ravonlikka duchor bo'ladi va har 5 daqiqada bir bola zo'ravonlikning turli shakllari tufayli vafot etadi. Bunday holatlarni erta aniqlash, ishonch telefonlari va maktablarda ish olib borish zo'ravonlikka qarshi kurashda yordam beradi. O'zbekistonda zo'ravonlik holatlari bo'yicha statistika mavjud emas.
O'zbekistonda ayol va bolalarga zo'ravonlik qanchalik sistematikligi bu ko'paymoqdami? Afsuski, bu borada ma'lumot yo'q. Ayni paytda tarmoqqa chiqib ketgan bu holatlar aysbergning bir uchi bo'lishi mumkin.
Kameraga tushib qolgan zo'ravonlik holatlari mahalliy ijtimoiy tarmoqlarda bundan oldin ham tarqalgan. O'tgan haftada Qo'qonda 39-son ixtisoslashgan logoped bog'chada nogiron bola bog'cha opa tomonidan muntazam kaltaklanib kelingani haqida xabar qilindi. Shu yil yanvar oyida Toshkent hayvonot bog'ida ayol yosh qizchasini yirtqich ayiq qafasiga tashlab yuborgani internetni portlatgan edi. Zo'ravonlikni yozib olish va uni ommaga e'lon qilish uchun mobil telefonlar va internetning mavjudligi muammoga jamoatchilik e'tiborini qaratish imkonini bermoqda. UNICEF tashkilotiga ko'ra, oiladagi zo'ravonlik sharoitida yashaydigan, o'z jamiyatida izolyatsiyani boshdan kechirayotgan oilalarda ham bolalarga nisbatan zo'ravonlik xavfi katta.
Mehnat muhojirligi bolalarni o'z biologik ota-onalari mehridan ayro qoldirgan. Bu ham katta muammo. Yonlarida otalarining uzoq muddat yo'qligi bolaga yomon ta'sir qiladi. Shuning uchun hech kim beparvo bo'lmasligi, bolalarga nisbatan zo'ravonlikka tomoshabin bo'lib turmasligi kerak.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarmoqda tarqalgan har ikki video bo'yicha ish ochilganini ma'lum qilgan. UNICEF vakiliga ko'ra, jazoni kuchaytirish muammoning yagona yechimi bo'la olmaydi.
Bu hammaning, har bir odamning zimmasidagi mas'uliyat va albatta fuqarolarning farovon hayot kechirishi hukumatning zimmasida. Zo'ravonlik hollariga chek qo'yish uchun jiddiy choralar zarur.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda ayollarni oiladagi zo'ravonlikdan himoyalovchi qonuniy mexanizmlar yo'qligini tanqid qilib keladi. O'zbekiston Adliya vazirligiga ko'ra 2019 yilda mamlakatdagi zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlariga 22 mingdan ortiq xotin-qiz murojaat qilgan. Xuddi shu yili 10 mingga yaqin ayol maishiy zo'ravonlik qurboni bo'lgani aytiladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonda 2-avgustgacha favqulodda holat e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Konstitutsiyasining yangi tahririga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari yuz bergan Qoraqalpog'istonda bir oylik favqulodda holat e'lon qilindi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, favqulodda holat butun respublika hududida 2022 yil 3-iyul kuni yarim tun soat 12:01 dan 2022 yil 2-avgust kuni yarim tun soat 12:00 ga qadar bo'lgan davrda amal qiladi. Rasmiy xabarda aytilishicha, favqulodda holat fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish, qonuniylik va huquq tartibotni tiklash maqsadida joriy qilinmoqda. Farmonga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida favqulodda holat amal qilish davrida soat 21:00 dan soat 7:00 ga qadar komendantlik soati joriy etildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyevning 2-iyul kuni Nukusda Konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid moddalari o'zgarishsiz qoldirilishi haqida bergan bayonotidan so'ng ham namoyishlar davom etgan. O'zbekiston hukumati namoyishlarni bostirish chog'ida qancha odam talofat ko'rgani haqida rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Hukumat namoyishlarni noqonuniy deb atagan va tartibsizlikda konstitutsiyaviy islohotlarni noto'g'ri talqin qilgan ayrim fuqarolarni ayblagan. Ijtimoiy tarmoqlarda xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarshi kuch qo'llagan bo'lgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Hukumat bu borada hech qanday rasmiy ma'lumot bergani yo'q. 1-iyul kuni jamoat tartibini saqlash maqsadida huquqni muhofaza qilish organlari jalb etilgani bildirilgan. 2-iyul yakshanba kuni ommaviy namoyishlar bo'layotgan Qoraqalpog'iston Respublikasi markazi Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasining Qoraqalpog'istonning maqomi bilan bog'liq moddalari o'zgarishsiz qoldirilishini e'lon qildi. Loyihadagi Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomiga oid normalarni o'zgartirishsiz qoldirish zarur deb hisoblayman. Ya'ni konstitutsiyaning 70-, 71-, 72-, 74-, 75-chi moddalari o'zgarishsiz qoldiriladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidan ushbu masalani tez kunlarda ko'rib chiqishini so'rayman, deya Mirziyoyevning Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari va faollari bilan uchrashuvda aytgan so'zlaridan iqtibos keltirdi prezident matbuot xizmati. Avvalroq prezident Mirziyoyev va hukumat vakillarining norozilik namoyishlari manzarasida Qoraqalpog'istonga shoshilinch safar qilgani xabar qilingandi. 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid moddalari O'zbekiston tarkibidagi respublika aholisi o'rtasida norozilik uyg'otgan edi. Tarmoqlardagi qizg'in muhokamalar ortidan 1-iyul kuni Nukusda ommaviy namoyishlar boshlanib ketgan. Shu kuniyoq ayrim tarmoq foydalanuvchilari Qoraqalpog'iston hududiga qurolli kuchlar harbiy texnikasi kiritilgani aytilayotgan video tasvirlarini joylashtirdi. Bu videolar kim tomonidan va qachon olingani noma'lumligicha qolmoqda. Qozog'istonning Milliy xavfsizlik qo'mitasi xabarchi O'zbekiston bilan Qozog'istonning Mangistau viloyati chegarasidagi Davutatatajan maskani orqali odamlar, transport vositalari va yuklarni o'tkazish vaqtincha to'xtatdi. Qoraqalpog'iston Qozog'istonning Mangistau, Aktube hamda Qizilo'rda viloyatlari bilan chegaradosh. Qozog'iston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegaradan o'tish o'zbekistonlik hamkorlarning axborot tizimi ishdan chiqqanligiga doir 2022-yil 1-iyuldagi ma'lumotiga muvofiq vaqtincha to'xtatilganini bildirdi. Qo'mita press-reliziga ko'ra, Qoraqalpog'iston Beyneu yo'nalishida temiryo'l qatnovini ham to'xtatib turish rejalanmoqda. Huquqni muhofaza qilish organlari ommaviy namoyish tashkilotchilarining bir guruhi va xodimlarga qarshilik ko'rsatgan yana bir qancha shaxslar qo'lga olinganini ma'lum qildi. O'zbekiston Konstitutsiyasiga Qoraqalpog'istonning suveren maqomini va uning O'zbekistondan ajralib chiqish huquqini bekor qilishni nazarda tutuvchi o'zgartishlardan norozi odamlar Nukus ko'chalariga chiqdi. Ular odamlarni mitingga da'vat qilgani ortidan hibsga olingan mahalliy faol Davletmurod Tajimuratovni ozod etishni talab qilishdi. Konstitutsiyaning yangi tahriri 26-iyunda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan edi. O'zbekiston hududining 40%ini tashkil qiluvchi ushbu hududda Toshkent tomonidan taklif etilayotgan 170 ta o'zgartish ikkitasiga respublika suvereniteti hamda O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqi bekor qilinishi qoraqalpoqlar orasida noroziliklarga sabab bo'lgan. Juma kuni Telegram kanallarda ommaviy namoyishlar videolari yoyinlandi. Tasvirlarga qaraganda ko'chalarga katta sondagi odam chiqqan, ayrimlar Qoraqalpog'iston bayrog'ini ko'tarib olgani ko'rinadi. 5-iyul kuni tinch mitingga chiqishga chaqirgan mahalliy yurist va faol Davletmurod Tajimuratov hibs etilganidan so'ng norozilik ommaviy tus olgani aytiladi. Xabarlarga ko'ra, keyinroq namoyish ishlar manzarasida Tajimuratov ozod etilgan. Haqqoniyligini tasdiqlash qiyin bo'lgan boshqa videolarda maxsus kuchlar aks etgan. Videolar ilova qilingan izohlarda ular Nukusda tasvirga olingani aytiladi. Nukusliklar shaharda mobil internet cheklab qo'yilganini aytishmoqda. Norozilik Qoraqalpog'istonning boshqa shaharlari Chimboy va Mo'ynoqqa yoyilgani haqida xabarlar bor. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 1-iyul kuni Nukusdagi namoyishlar yuzasidan bayonot berib, yuz bergan voqealarga konstitutsiyaviy islohotlar mohiyatini noto'g'ri talqin qilish sabab bo'lganini bildirdi. Bu O'zbekiston hukumatining Qoraqalpog'istondagi vaziyat bo'yicha birinchi rasmiy bayonoti bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, jamoat tartibi buzilishining oldini olish hamda fuqarolar tomonidan turli tartib buzarliklar sodir etilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida dehqon bozori hududiga huquqni muhofaza qilish organlarining kuch va vositalari jalb etilgan. O'zbekiston hukumati yuz bergan voqealarda ayrim fuqarolarni aybladi. Hozirda jamoat tartibi tiklanib, fuqarolarning qonunbuzarlik holatlariga yo'l qo'ymasliklari va barcha murojaatlari o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqilishi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda, deyiladi bayonotda. Biroq bayonotda namoyish ishtirokchilari qanday talablar bilan chiqishgani haqida hech nima deyilmagan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ziyoyev Putin bilan Qoraqalpog'istondagi vaziyatni muhokama qildi. Ichki ishlar vazirligi Toshkentda Hizbut Tahrirga aloqador shaxslar qo'lga olinganini iddao qildi. AQSh rasmiy Toshkentni Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ishonchga sazovor va shaffof tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Ukrainada kommunistik partiya faoliyati sud qarori bilan taqiqlandi. AQSh daxil 35 mamlakat Rossiya va Belarusga qarshi sportga oid sanksiyalarni kuchaytirishga chaqirdi. BMT O'zbekistonni Nukus voqealarini xolis va shaffof tergov qilishga chaqirdi. Mintaqada eng katta ekani aytiladigan Dordoy bozorida 51 ta savdo shoxobchasi yonib ketdi. Qoraqalpog'iston dindorlari hayit namozini o'qiy olmasligi mumkin. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiya harbiy sanoatini dastaklagan AQSh O'zbek shirkatiga ikkilamchi sanksiya qo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi Promcomplect Logistics xususiy korxonasi AQShning xalqaro sanksiyalarga oid qonunchiligini buzgani uchun ikkilamchi sanksiyaga tushdi. Ushbu shirkat Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya armiyasining harbiy sanoat kompleksini qo'llab-quvvatlashda gumon qilinmoqda. AQSh O'zbek shirkatining Rossiyadagi hamkori Radioavtomatika zavodiga shu yil 3-mart kuni sanksiya qo'llagan. Radioavtomatika Rossiya mudofa sanoati uchun elektron butlovchi qismlarni ishlab chiqaradi. Promcomplect Logistics xususiy korxonasi esa rossiyalik hamkoriga mikro xema va shu turdagi boshqa elektron qurilmalarni yetkazib beradi. Promcomplect Logistics O'zbekiston va mintaqada Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi bois ikkilamchi sanksiyaga tushgan ilk xususiy shirkat bo'ldi. U quruqlikda transport xizmatini ko'rsatuvchi shirkat o'laroq 2018-yilda ro'yxatga olingan. Ammo shirkatning Toshkentdagi bosh ofisi Rossiyaga qanday qilib mikroxema yetkazib bergani haqida hozircha ma'lumot bermadi. AQSh Davlat departamentining 28-iyun kuni e'lon qilgan bayonotida qayd etilishicha, O'zbekistondagi Promcomplect Logistics xususiy korxonasi Rossiyadagi hamkori Radioavtomatika shirkati sanksiyaga tushganidan so'ng ham birga ishlashda davom etgan va hamkorning AQSh sanksiyalardan qochish harakatini faol qo'llab-quvvatlagan. AQSh savdo vazirligi 9 mamlakatdan jami 36 ta kompaniyaga AQSh texnologiyalari va tovarlarini olish imkonini chekladi. Bu cheklovlar qay shaklda ishlaydi va buning Toshkentdagi xususiy shirkat faoliyatiga ta'siri qanday bo'ladi? Bu borada rasmiylar hozircha biror izoh bergani yo'q. Promcomplect Logistics xususiy korxonasining Toshkentdagi idorasida telefon go'shagini ko'targan mulozim: "Hozir bu masalada biror munosabat bildira olmayman. Dushanba kuni qo'ng'iroq qiling, o'sha kuni bu masalada munosabat bildirishni rejalayapmiz", dedi. Shirkat vakili o'zini tanish tirmadi. Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat reyestrida qayd etilishicha, Promcomplect Logistics 2018-yil iyul oyida Toshkentda ro'yxatdan o'tgan. Ustav kapitali 10 million so'm. Kompaniyaning faoliyat turi sifatida esa AQSh Davlat departamenti bayonotida aytilgani kabi elektron qurilmalar ishlab chiqarish emas, balki quruqlikda transport xizmatlari ko'rsatish qayd etilgan. Shirkat ulushlarining yagona sohibi, ta'sischisi va rahbari sifatida Oleg Valerievich Grabilin ismi ko'rsatilgan. AQSh Davlat departamenti Promcomplect Logistics xususiy korxonasiga qo'llangan jazo chorasi sanksiyalarni aylanib o'tishga urinayotgan Rossiya shirkatlari hamda tashkilotlari bilan ishlayotgan boshqa shirkat va tashkilotlarga ogohlantirish ekanini ta'kidlamoqda. Ro'yxatdagi shirkatlarning 25 tasi Xitoyda, qolganlari Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Litva, Pokiston, Singapur, Buyuk Britaniya, Vyetnam va O'zbekistonda. Bu shirkat O'zbekiston va mintaqada Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan qo'llanilayotgan ikkilamchi sanksiyaga tushgan ilk va hozircha yagona shirkatdir. Bu mamlakatning obro'siga jiddiy zarar yetkazadi va davlatni sanksiya rejimiga halol amal qilmayotgan davlat sifatida taqdim qiladi. Ayniqsa korrupsiya borasidagi jiddiy muammolar inobatga olinsa. Ikkinchidan, ilk sanksiyaga tushgan shirkat ta'sischisi va direktor ham e'tiborni tortadi. Qandaydir Grabilin Oleg Valerievich, u qaysi davlat fuqarosi yoki rezidenti ekani tushunarsiz. Buning ustiga u Rossiyadagi qator logistika bilan shug'ullanadigan shirkatlarning ham ta'sischisi va rahbari. U O'zbekistonda qaysidir yuqori lavozimdagi amaldorning himoyasidagi odammi? Bunisi ham qiziq. Aks holda bu odam mamlakat obro'siga bu qadar zarar yetkazadigan bir faoliyat bilan shug'ullanish imkoniga ega bo'lmasdi, deydi vaziyatni kuzatayotgan tahlilchi, Londondagi CADD tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov. Aslida Rossiyadagi shirkatlar, bank, tashkilot va yirik biznes vakillari oligarxlarga qo'llangan sanksiyalar oqibati O'zbekistonda ham ko'rina boshladi. Jumladan 27-iyun kuni Rossiyaning Savkombank banki O'zbekistonning O'zagroeksport bankining 100% ulushini sotib olish bitimini aynan sanksiyalar tufayli bekor qildi. Afsuski, bizga shuningdek Rossiyaning deyarli barcha tizimli ahamiyatga ega banklarga nisbatan sanksiyalar joriy etilgani sababli hozirgi sharoitda loyihani amalga oshirish imkonsiz bo'lib qoldi, dedi Savkombank boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari Sergey Xatimskiy Interfax agentligiga. Savkombank shu yil fevral oyi oxirida avval AQSh, keyin esa qator g'arb davlatlari sanksiyasiga tushgan. O'zagroeksportbank esa 2017-yilda tashkil qilingan va ulushi to'liq Toshkent shahar hokimligiga tegishlidir. Bankning asosiy vazifasi eksportga ishlovchi mahalliy korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va meva-sabzavot mahsulotlari eksportini oshirishdir. Bu bankni Rossiya banki 4 million AQSh dollariga sotib olgani haqidagi xabar shu yilning 24-fevralida Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan kuni matbuotda berilgan edi. Ukrainaga bosqini ortidan Rossiya mislsiz sanksiyalar ostida qoldi va yuzlab g'arb shirkatlari, savdo uylari, ishlab chiqarish gigantlari Rossiyani tark etdi. Shuningdek, Rossiya bilan oldi-berdini ham to'xtatdi. 28-iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin parallel import mahsulotlarini 2022-yil oxirigacha mamlakatga olib kirishga ruxsat berdi. Ya'ni Rossiya bilan ishlashni to'xtatgan shirkatlar va davlatlar mahsulotlarini boshqa davlatlar olib sotar shirkatlar tomonidan sotib olib mamlakatga olib kirishiga ruxsat berildi. Jumladan shu kunlarda sanksiyalar bois Xitoyning elektron jihozlar sotadigan yirik Honor shirkati Rossiyaga mahsulot yetkazib berishni to'xtatganini e'lon qildi. Ammo shu zahotiyoq bu shirkatning parallel import uchun O'zbekistondagi shirkatlar bilan kelishuvga erishgani, ayni paytda Armaniston va Gruziyadan hamkor qidirayotgani xabar qilindi. Hozircha parallel import bilan shug'ullanayotgan shirkatlar yoki bunga ruxsat bergan davlatlarga nisbatan sanksiya qo'llangani haqida ma'lumot yo'q. Ammo ahvol shu tarzda davom etsa, bunday faoliyat uchun ham sanksiya qo'llanish ehtimoli yo'q emas. Tahlilchilarga ko'ra, Rossiyaga tutash va Kreml o'ziga do'st ko'rgan davlatlar, jumladan sobiq Sovet ittifoqi tarkibida bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari Moskva tomonidan parallel import va ayni paytda sanksiyalarni turli biznes sxemalar vositasida aylanib o'tish uchun qulay platforma o'laroq ko'rilmoqda. G'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya shirkatlari O'zbekistonni o'tmay qolgan mahsulotlari uchun bozor hamda Yevropadan bormay qolgan ehtiyot qismlarini aylanma yo'llar orqali olish uchun bir baza sifatida qo'llay boshlagani kuzatilayotir. Ayni paytda Ukrainaga bosqini bois Rossiyaga qo'llangan g'arb sanksiyalari azaliy savdo sheriklari bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari uchun yangi daromad manbai sifatida juda jozibali, ammo ayni paytda tahlikali imkoniyat bo'lib qolmoqda. Umuman olganda, O'zbekistonning Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalarga amal qilish borasidagi pozitsiyasi tushunarsiz. Prezident Mirziyoyev bu borada ommaga ochiq bayonot bermadi. Undan farqli Moskvaning ittifoqchisi bo'lgan va ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo qo'shni Qozog'iston ham bu borada ochiq bayonot berdi. Bu qozoq biznesiga jiddiy ishora va sanksiya rejimiga to'liq amal qilish haqida ogohlantirish bo'ldi. Endi Toshkentga va nihoyat sukutni buzib Amerika hukumati qaroriga ochiq munosabat bildirish vaqti yetdi, deydi tahlilchi Alisher Ilhomov. Shu yilning 25-27 aprel kunlari Toshkentda o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasida Rossiyaning o'nlab shirkati bilan O'zbekistonning xususiy va davlat shirkatlari o'rtasida yirik hamkorlik kelishuvlariga erishildi. Tadbirning homiy va hamkorlari Rossiyaning sanksiyalari ostida qolgan Gazprombank, Rossilxozbank, Rosatom kabi shirkatlari bo'ldi. Rossiya va O'zbekiston hukumatlari darajasidagi yig'ilishlarda asosiy e'tibor neft, avtomobil va aviasozlik kabi yirik sanoat sohalaridagi yangicha hamkorlikka qaratildi. Sanksiyaga tushgan yirik shirkatlar, jumladan Kamaz, Lada kabi avtomobillar zavodlari, Yevropadan bormay qolgan zarur ehtiyot qismlari ta'minotini O'zbekiston va unga qo'shni respublikalarda mahalliy hamkorlar bilan qo'shma korxonalar ochishga kirishgani kuzatilgandi. Joriy yil boshidan buyon Rossiya kapitali O'zbekistonda yangi ochilgan qo'shma korxonalardagi ulushi bo'yicha yetakchilik qilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ваш победа – это наша победа.
Виталий Россияның Смоленск шахрыдан. У Россия Украинаға ұрыш башлаген күндан бері хар күні бір кішілік пикетке чықады. Виталий 132 күндан бері ұрышке қаршылығыны шу тарихы намайш қылмақта.
Хар күні көчеге чықып, өзінің сиоси позициясының білдіріш үшін үлкен жасарат керек.
Кімдір есі оны Россиядан хайдайды. Бошқа бұрау ачықчасыға оңге тақтет хам қылады. 132 kun davomida Vitali bir necha bor hibsga ham olingan. Hibslar va kaltaklashlarga qaramay, Vitali o'z piketini to'xtatmayapti. Ukrainaga urushning 132 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Lisichansk uchun kechgan shiddatli janglar paytida shaharda qolgan mahalliy aholi nihoyat o'z boshpanalarini tark etib, vayron bo'lgan ko'chalarni ko'zdan kechirdi.
Мои дальнейшие действия увидеть детей, которые в России. Мои дальнейшие действия пока, а дальше быть бы живым.
Lisichansk Lugansk viloyatining Ukrain qo'shinlari nazorat qilib turgan so'nggi shahri bo'lib qolayotgandi. Prezident Vladimir Putin bir necha oy davom etgan Lugansk uchun jangda Rossiya o'zining tabrichi g'alaba qozonganini e'lon qilgandan so'ng Ukrain qo'shinlari mamlakatning sharqiy qismida yangi mudofaa chizig'ini egallab, urushning navbatdagi bosqichiga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Yakshanba kuni Lisichansk shahrining qo'lga olinishi bilan Ukrainaning sharqiy sanoat mintaqasi Donbassdagi ikki viloyatdan biri bo'lmish Luganskning zabt etilishi yakunlandi. Har ikki tomon Lugansk uchun kurashda, xususan Lisichansk va Severodonetsk shaharlari qamalida katta talofatlarga uchradi. Ikkala shahar ham Rossiyaning tinimsiz bombardimonlari natijasida vayronaga aylandi.
Lisichansk in and of itself isn't kind of a crushing defeat.
Lisichansk mag'lubiyat nuqtasi emas, bilasizmi? Bu Ukraina front chizig'idagi o'zgarish. Agar bunga Severodonetskacha bo'lgan barcha keng operativ hujumning bir qismi deb qarasangiz, bu Ukraina qo'shinlari uchun katta yo'qotishlarga olib keldi. Ko'plab askarlar halok bo'ldi, yarador bo'ldi. Shundoq ham yetarli qurol-yarog' zaxirasiga ega bo'lmagan Ukraina juda ko'p o'q dorilarini sarfladi. Ko'plab artilleriya tizimlarini yo'qotdi. Ular butun jang davomida juda ko'p harbiy yo'qotishlarga uchradi.
So they have suffered enormously militarily the whole time that's been happening.
Lisichansk Moskva tarafidan Ukrainaning sanoat markazi bo'lmish Donbassni bosib olish uchun muhim nuqta o'laroq ko'rildi. Britaniya mudofaa vazirligi hisobotiga ko'ra, Ukrain kuchlari Lisichanskni tashlab chiqib, oldinroq tayyorlab qo'yilgan mudofaa marralariga chekingan. Shahar Lugansk viloyatining Ukraina nazoratidagi so'nggi yirik aholi maskani edi. Endi Rossiya katta qismi Ukraina qo'shinlari tarafidan nazorat qilinayotgan Donetsk viloyatini bosib olishga e'tiborini qaratishi deyarli aniq.
Пожалуйста, Сергей Кузьмич. Товарищ Верховный Главнокомандующий, 19 июня соединение воинские части
Putin o'zining mudofaa vaziri Sergey Shoygu bilan Rossiya telekanallarida namoyish etilgan qisqa uchrashuvda rus qo'shinini o'zining tabrichi Lugansk yo'nalishidagi g'alabalar bilan tabrikladi.
Прошу вас также представить госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий.
3-iyul kuni Ukraina armiyasi bosh shtabi chekinish qarori okupatsiya kuchlarining artilleriya, aviatsiya va yalpi o't ochish reaktiv tizimlari, o'q-dori va shaxsiy tarkib borasida bir necha barobar ustunligi sharoitida qabul qilinganini ma'lum qildi. Bosh shtabga ko'ra, shahar mudofaasini davom ettirish mudhish oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrain qo'shinlarining Lisichanskdan kechinishiga izoh berarkan, Ukrain askarlarining hayoti o'zi uchun muhim ekani, Ukrain armiyasi taktika hamda zamonaviy qurol-aslaha yetkazib berilishi hisobiga shaharni qaytarib olajagini aytdi. Rossiya harbiylari 5-iyulga o'tar kechasi Dnieprga 7 raketa otdi dedi hududiy ma'muriyat rahbari Valentin Reznichenko. Uning aytishicha 6 raketani urib tushirishga muvaffaq bo'lingan. 7-chi snaryad Pokrov shahrida xususiy sektorga tushgan va u yerda yong'in chiqqan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra jabrlanganlar yo'q. Rossiya qo'shinlari o'z navbatida bosib olingan Severodonetsk hamda Lisichansk hududida mustahkam o'rnashib olishga urinmoqda. Bosqinchilar ushbu shaharlarda mahalliy ma'muriyatni o'z odamlari bilan almashtirishga harakat qilishyapti. Rossiya Chernigov, Sumi va Xerson viloyatlarini bombardimon qilishda davom etmoqda.
Situatsiya na prodoviy za dobu na zaznala sutyevyi zmen.
Dushman Sumi viloyatining chegara tumanlari, Xarkov shahri va Xarkov viloyatidagi tumanlar hamda Donbasni terror qilishda davom etmoqda. Ukraina qurolli kuchlari kundan kunga bosqinchilarning hujum salohiyatini qaytarib yo'qqa chiqarmoqda. Biz ularni sindirishimiz kerak. Bu qiyin ish. Bu vaqt va mislsiz kuch talab qiladi. Lekin gap bizning mustaqilligimiz, kelajagimiz, butun Ukraina xalqining taqdiri haqida ketar ekan, bizda boshqa tanlov yo'q. Ukrainskogo narodu.
Bostri!
Давай.
Бостри!
Ukraina armiyasi bosib olingan hududlar ichkarisida joylashgan harbiy infratuzilma obyektlariga tobora ko'proq zarba bermoqda. Harbiylar bilvosita nishonga olib o't ochish va HIMARS yalpi o't ochish reaktiv tizimlardan foydalanmoqda deyiladi Amerika urushni o'rganish instituti hisobotida. Ukraina mudofa vaziri Aleksey Reznikov 23 iyun kuni Ukraina AQShdan HIMARS tizimlarini olganini xabar qilganida. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Frans Press manbalariga ko'ra, Ukrainaning tiklanishini moliyalash uchun Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yangi fond tashkil qilmoqchi. Unda Yevropa ittifoqi a'zolari va dunyoning boshqa mamlakatlaridan qariyb 100 milliard yevro mablag' yig'ilishi mumkin. Kiyevning bildirishicha, mamlakatda umumiy maydoni 45 million kvadrat metrga teng binolar, 256 korxona, 656 tibbiyot muassasasi va 1177 o'quv yurti vayron qilingan.
750 milliard dollarlik tiklanish rejasi xarajatlarini kim qoplaydi? Biz qayta tiklanishning asosiy manbai Rossiya va rossiyalik oligarxlarning musodara qilingan aktivlari bo'lishi kerak deb hisoblaymiz. Rossiya hukumati qonli urushni boshlab, katta vayronagarchiliklarga sabab bo'ldi. Rossiyaning muzlatilgan aktivlari hisob-kitoblarga ko'ra 300-500 milliard dollarni tashkil qiladi. Bir qancha mamlakatlar Rossiya aktivlarini nafaqat muzlatish, balki bu aktivlarni musodara qilish jarayonlarini allaqachon boshlab yubordi.
AQSh va Yevropa ittifoqi mamlakatlarida Ukraina ko'rgan talafotlarning katta qismini Rossiya hisobidan qoplash tashabbusi bilan chiqishmoqda. Xususan Rossiya Markaziy bankining qariyb 300 million dollarlik muzlatilgan mablag'lari sanksiyaga tushgan rossiyalik tadbirkor va mulozimlarning pullarini Ukrainani tiklashga yo'naltirish, shuningdek Rossiya tabiiy resurslarini xarid qilishda qo'shimcha soliqlar joriy etish kabi chora-tadbirlar taklif etilyapti. So'nggi xabarimiz Rossiyadan olingan. Ivanovo viloyatida voyankomat binosini yoqib yuborgan shaxsga terrorchilik ayblovi qo'yildi. Rossiyalik harbiylar shu yil 24 fevralda Ukraina hududiga bostirib kirgandan keyin Rossiyada norozilar harbiy komissariatlar Milli gvardiya, politsiya va FSB binolariga o't qo'ya boshlaganlar. Shu kungacha voyankomatlarga hujum bo'yicha 20 ga yaqin urinish qayd etilgan.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitter'dagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Cheksiz hokimiyat xatarli. AQSh elchisi O'zbekistonda konstitutsiya o'zgarishiga munosabat bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum davlat boshqaruv bo'g'inlarining bir-birini tiyib turishi muhim tamoyil ekanini aytgan. Gazeta o'z nashriga bergan intervyusida AQShning Toshkentdagi yuqori martabali diplomati prezident Mirziyoyev islohotlari va konstitutsiyani o'zgartirish jarayonlariga baho bergan. U shuningdek O'zbekistonning Ukraina borasidagi neytral pozitsiyasini tushunishini aytib, ayni paytda bu pozitsiya Rossiyaga nisbatan unchalik ham neytral emasligiga ishora qilgan. Daniel Rosenblum O'zbekistonda boshlangan konstitutsiyaviy islohotlar haqida gapirar ekan, davlat boshqaruv bo'g'inlarining bir-birini tiyib turishi suv bilan havodek zarur ekanini urg'uladi. Konstitutsiya davlat hokimiyatini cheklash kerakligini ta'kidlashni istardim. Bu har bir mamlakatda ayricha shakllanadi. Siz britancha, fransuzcha, xitoycha yoki amerikancha tizimni qabul qilmaysiz. Biroq ushbu hujjatda biz tiyib turish va muvozanat tizimi deb ataydigan jihat bo'lishi kerak. Bu hokimiyatning turli tarmoqlari o'rtasida muvozanat mavjudligi va hokimiyatni tiyib turish tizimingiz bo'lishini anglatadi. Chunki bir kishi yoki bir institutning juda ko'p hokimiyatga ega bo'lishi mamlakat uchun yomon. Bu yanglish qarorlarga olib keladi. Deydi AQSh elchisi. Diplomat Toshkentning Ukraina urushi bo'yicha neytral pozitsiyasini tushunishini qayd etgan. Mamlakat Ukrainaga gumanitar yordam yetkazib berganini ham olqishlagan. Biz O'zbekiston tushib qolgan pozitsiyani to'liq tushunamiz va hurmat qilamiz. O'zbekiston suverenitet, mustaqillik, hududiy yaxlitlik kabi tushunchalarni yuksak qadrlashini ham bilamiz. O'zbekiston rasmiylari ushbu tamoyillar Ukraina uchun ham muhim ekanini ochiqchasiga ta'kidladi, deydi u. Rosenblum O'zbekiston hukumati mojaroda betaraf ekanini bildirgani holda Rossiya bilan faol aloqada ekani, Ukraina bilan esa muloqot o'rnatishga urinishlar kuzatilmayotganini savol ostiga olgan. Biz betaraflikni shunday tushunamiz. O'zbekiston bundan keyin ham har ikki tomonga hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Aloqalarni saqlab qoladi va bir tomon ikkinchisidan to'g'riroq ekanini ko'rsatadigan harakatlarga yo'l qo'ymaydi. Men Ukraina hukumati bilan qo'shma muloqot yoki aloqa o'rnatishga urinishlarini hali ko'rmadim. Holbuki urush boshlanganidan beri Rossiya hukumati bilan ko'plab tadbirlar, uchrashuvlar, tashriflar bo'lib o'tdi, deya e'tiroz bildiradi diplomat. Elchi O'zbekistonda Ukraina voqealarining yoritilishidan qoniqmayotganiga ham ishora qilgan. Ta'assuf bilan qayd etilishicha, Kremldan kelgan maqolalar matbuotda Ukraina tomoni izohsiz, shunchaki qayta chop etilgani ham kuzatildi. Muvozanatga rioya etilmayotgani vajidan bizga betaraflik yo'qdek ko'rinadi. Ma'lumotni shu tarzda taqdim etish orqali siz amalda bir tomonga yon bosgan bo'lasiz. Bular bizni xavotirga solayotgan masalalardir, deydi Rozenblum. Diplomat Washington prezident Shavkat Mirziyoyevning islohotlar dasturini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlash asnosida 6 yillik o'zgarishlarga ham baho bergan. Jumladan, valyutaning erkin konvertatsiya qilinishi, soliq kodeksi va biznesga doir me'yoriy huquqiy bazaning isloh etilishi, shuningdek, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalaridagi o'zgarishlar muvaffaqiyat o'laroq baholangan. Shu bilan birga xususiylashtirish jarayoni jadal emasligi, bu boradagi urinishlar to'siqqa uchrayotganidan bahs etilgan. Davlat boshqaruvi islohotlari ham sust kechayotgani ta'kidlangan. Prezident va uning jamoasi avval boshidanoq iqtisodiyot va hatto ijtimoiy institutlarni isloh qilishning o'zi yetarli emasligini tan oldi. Bir vaqtning o'zida siyosiy institutlar boshqaruv bilan ham shug'ullanish kerak. Davlat boshqaruvi sohasida jarayon o'ta sust kechmoqda. Ehtimol bu yo'nalishda o'zgarishlarni amalga oshirish juda qiyinligidandir. O'ylaymanki, ba'zi joylarda muayyan qarshiliklar mavjud. Shunday odamlar borki, ular barchasini muayyan shaklda bajarishga odatlanib qolgan va o'zgarishlarni xohlamaydilar, deydi AQSh diplomati.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Surishtiruv. Sanksiyaga tushmagan Gazprombank Ukrainadagi urushni moliyalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-iyun kuni Albina Abayeva VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Gazpromdan oylik keldi deya rus tilida qisqa post qoldirdi. Kontekstdan ma'no aniq. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashayotgan eri ish haqini olgan va Gazprombank orqali jo'natgan. Davlat tomonidan nazorat qilinadigan tabiiy gaz monopoliyasi Gazpromga tegishli bank Rossiyada Sberbank va VTBdan keyin 3-chi o'rinda turadi. Gazprombank Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlarning qattiq sanksiyalariga uchramagan yagona bank sanaladi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmati va Xemalar loyihasining yangi surishtiruvida Ukrainaga yuborilgan rossiyalik askar va xavfsizlik kuchlarining katta qismi Gazprom bank orqali muntazam maosh va mukofot olganini ko'rsatuvchi ko'plab dalillarni taqdim etdi. Abayeva telefon suhbatida erining ish haqi va harbiy to'lovlarni Gazprom bank orqali olganini tasdiqladi. Keyinchalik u ijtimoiy tarmoqdagi ismini o'zgartirdi. Yana bir askarning rafiqasi Lyudmila Reshetnikova ham VKontakte'da to'lov Gazprom bank orqali kelganini xabar qilgan. O'z sahifasida u erini Aleksandr Reshetnikov deb ko'rsatib, u urushda ekanligini aytgan. 2020 yildan boshlab uning eri Rossiya armiyasida radiatsiya, kimyoviy va biologik himoya brigadasida xizmat qilib kelmoqda. Rossiya harbiy xizmatchilari yoki rossiyalik askarlarning qancha qismi Gazprombank orqali to'lov olayotgani aniq emas. Sberbank va VTB bilan birga yana bir qancha banklarga harbiy to'lovlar bilan ishlashga ruxsat berilgan. Agar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Gazprombankka nisbatan qattiq sanksiyalar qo'llasa, bu to'lovlar uzilib qoladimi yoki yo'q, aniq aytish qiyin. VTB va Sberbank kabi sanksiyaga uchragan banklarning dollar va yevrodagi operatsiyalari muzlatib qo'yilgan va Swift global tizimidan uzilgan bo'lsa-da, Rossiya o'z tizimiga ega va ichki rubl operatsiyalariga g'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar umuman ta'sir qilmaydi. Sanksiyalar rubldagi ichki to'lovlarga ta'sir qilishi dargumon. Bunday to'lovlar odatda AQSh sanksiyalari doirasidan tashqarida bo'ladi, deydi Brian O'Tul, AQSh g'aznachilik departamentining sobiq katta maslahatchisi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqini istisnolarsiz barcha Rossiya banklariga nisbatan eng qattiq sanksiyalarni qo'llashga chaqirdi. Bu birinchi navbatda Rossiya Federatsiyasining Yevropaga qarshi siyosatini moliyalashtiruvchi asosiy hamyonlaridan biri bo'lgan Gazprom bankka taalluqlidir. Albatta, o'z manfaati uchun Yevropa ittifoqi tezroq ishlashi kerak. Rossiya energiya resurslaridan butunlay voz kechish kerak, dedi Zelenskiy 11 iyun kuni. Sxemalar loyihasining Gazprom bankka Rossiya Mudofaa vazirligi bilan hamkorligi bo'yicha izoh berish so'rovi javobsiz qoldi. Belgiyada joylashgan Bryugel tahlil markazining katta ilmiy xodimi Simone Tagliapietra iyun oyi boshida NBC News telekanaliga bergan intervyusida Gazprom bankka nisbatan sanksiyalar Rossiya gaziga nisbatan embargoga teng bo'ladi, biroq bu hozir muhokamada emas, degan edi. Yevropa ittifoqida bo'lmagan va boshqa Yevropa davlatlariga qaraganda Rossiyaning energiyasiga kamroq bog'langan Buyuk Britaniya Gazprom bankka nisbatan qattiq sanksiyalar kiritdi. Rossiyaning boshqa banklari ham Ukrainada jang qilayotgan askarlarga maosh to'lashda foydalanayotgan bo'lsa-da, Kiyev Gazprom Gazprombankning sanksiyalardan qochishi uni yanada kuchliroq va moliyaviy jihatdan mustahkam qilib qo'yayotganidan xavotirda. May oyida Ukraina Mudofa vazirligi razvedka boshqarmasi Rossiya kosmik agentligi Roskosmos Gazprombank orqali xalqaro hisob-kitoblarni faollashtirganini ma'lum qilgan edi. Ayni paytda surishtiruv doirasida to'plangan dalillar shuni ko'rsatadiki, 2016-yilda yulduzli va Rossiya armiyasi so'zlari tushirilgan kartalar chiqargan Gazprombank harbiylar bilan ish haqi va bonuslarni to'lashdan tashqari chuqur aloqaga ega. Gazprombank Rossiya kuchlari tomonidan Ukrainaga hujum qilishda foydalanilgan harbiy texnika uchun to'lovlar kanali sifatida ham foydalanilish ehtimoli yo'q emas.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.